Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, в ефірі Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки авторка 22 липня. Опозиція каже, що не зможе сачыць за падліком голосов. Батьки людей, осуджених за распаўсюд наркотиков, ідуть у правоабаронцы. Гомельский святар уратовал девчину от самогубства. Подробязни про гэта да іншае тягам паўгадзіны. Не переключайтесь.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у программе «Петарда». Гомельский православный епископ Стефан змог передухилить самогубство девчины и уговорил яе не зводить рахунки с життем. Сегодня раніцы, прикладно о 9:30, девчина залезла на дугу пешеходного моста про раку Соши. Хотела скошить его. Каля моста собрались минаки. Сюды ж прибыли и выратовальники. И милиция. Девчина плакала и говорила, что спустится только в выпадку, коли приедет ее мать. Неподалек от пешеходного моста находится православное епархиальное управление. Тому туды пришел епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. На мосте он долго размовлял с девчиной, якая плакала. После этой размовы девчина все ж таки спустилась вниз. Епископ отвел ее у епархиальное управление, отмовился комментовать журналистам здарэння и рассказать про детали гутарки с девчиной.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у программе «Петарда». Александр Лукашенко подписал указ, паводле якога грамадзянам Китайской Народной Республики дозволяется безвизовый уезд и выезд, а так само транзитный проезд праз территорию Беларуси и часовое знаходжение Украины на термин до 3 суток. Такая мера предугледжана для грамадзян Китая, якія прибывают прямыми авиарейсами со своей краины, коли у их документах для выезду есть дейная виза держав-чальцов Европейского Союза або держав-удельниц Шенгенской зоны. Указ набывает моц праз месяц после официального опубликования.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у программе «Петарда». Следство каже, что IT-предпринимальник Прокопенья нанес державе шкоду у памеры 12,5 миллиардов рублей. Про гэта паведаміў 22 ліпеня на брыфінгу начальнік аддзялення інфармацыі сувязі з грамадскасцю следчага камітэта Сергей Кабакович. Следства мяркуе, што ў злачынную групу ўваходзілі некалькі чалавек. Цытую, назваць канкрэтныя прозвішчы пакуль рана, следства прапрацоўвае гэтыя версіі, дадаў Кабакович. На Прокопенью пачалі яшчэ 2 крымінальныя справы за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Абвінавачванне будзе выстаўленае пасля таго, як следчы збяруць усю доказную базу і вызначыць сумы. Нагадаю, следчы камітэт пачаў крымінальную справу на IT-бізнесмена Віктара Прокопенью ўвесну. Яго вінаваціць у прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы продажу IT-тэхналогій без дзяржаўнай рэгістрацыі. Паведамляецца, быццам бы Прокопенья дзейнічаў у складзе злачыннай групы ў выніку незаконнай дзейнасці, ён атрымаў доход у памеры 650 тысяч долараў. Прокопенью взяты пад варту. На супрацу со следствам ён не ідзе і сваёй віны не прызнае.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». У Беларусі ствараецца праваабарончая арганізацыя бацькоў людзей, асуджаных за распаўсюд наркотыкаў. На выходных аркамітэт зладзіў прэс-канферэнцыю ў Гродні. Аркамітэт называецца 328, не проста лічба. Назву дадаў адпаведны артыкул крымінальнага кодэкса «Незаконны абарот наркатычных сродкаў». Бацькі заяўляюць, што не апраўдваюць наркаманію і наркаманаў як з'яву, але яны звяртаюць увагу на дзясяткі парушэнняў, якія робяць праваахоўнікі падчас падобных працэсаў. Перавод затрыманага з катэгорыі спажыўца ў распаўсюдніка, катаванні некарэктныя, ператрусы ды іншыя. Бацькі кажуць, што міліцыянты збівалі іх сыну, дамагаючыся прызнальных сведчанняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». У сераду Беларусі заканчваецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Функцыі гэтых структур сачыць за справядлівасцю выбарчага працэсу і, зразумела, за падлікам галасу. Палітычныя сілы, якія падтрымліваюць апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, ўжо заявляюць пра тое, што выбарчыя камісіі іх не прымаюць. Ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая на выбарах падтрымлівае свайго старшыню Анатолія Лябецьку, у тэрытарыяльныя камісіі прайшоў толькі адзін чалавек з 10. Гэта Сергей Магонаў з Брэсцкай вобласці. Выказваецца сябрам палітсавета АГП Виктор Корниенко.
Улады не хочут демократизации выборчего процесса. Хочет, как можно больше его закрыть, и как выборы были, между все подобны на выборы, а на некую такую специальную операцию, которую проводят спецслужбы.
Политик означает, что признание выников выборов максимально, когда оппозиционные представники будут включены в территориальные выборчие комиссии, когда будет прозрыстый подлик голосов, и когда назиральники смогут бесперешкодно сочить за всеми процедурами подлика. Але, как лечит Корниенко, улады на это не пошли.
Только по доручению комиссии он может там нечто робить фактично. Под час голосования треба так само находиться на одной из участковой комиссии и самому поглядеть, каким чином отбываются там подлик голосов. Сидеть там просто для мебли абсолютно не варто и не треба.
Намесник старшини белорусской партии левых «Справедливый свет» Валерий Ухналёв. Гэтая партия на выборах вылучила на кандидата своего старшиню Сергея Калякина. Кажа, что полных звесток по их представниках у территориальных комиссиях покуль нема, а вылучшали яны 39 человек. Канчатковая информация датычна территориальных выборчых комиссий хутчэй за ўсё стане вядомай раніцай 23 ліпеня.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи аўторка 22 ліпеня. При микрофоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.